жайнаған күнің үздіңір бірге сүйгілің түбөлік сыйлап біріңді бірің көтеріш керек тұрмыш жүгің
жашап, чөбірі көргін, батасы тиіп.